რადიო თავისუფლება ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები. დღეს ამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ქვია დიხტუნგუნდ ვარტხაით, ანუ პოეზია და სინამდვილე. ამ რუბრიკას ჩვენ როგორც წესი ვსაუბრობთ ლიტერატურისა და ისტორიის, ლიტერატურისა და სინამდვილის გადაკვეთაზე. მოგეხსენება, ჩვენი ეპოქა არის სავსე ახალი სახარებებით, არის ჟორჟე სარამაგოს იესოს სახარება. 2006 წელს გამოქვეყნდა 1976-ში აღმოჩენილი კოპტური ტექსტი იუდას სახარება, რომელიც ავთენტური არის, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ძველია, შეიძლება თვითონ იუდას დაწერილი არ იყოს, მაგრამ მეორე საუკუნეზე უფრო გვიანდელი არ არის. ამავე დროს ძალიან ბევრი იწერება ისეთ წიგნებს, როგორც მაგალითად იესოს ბავშვობა, იესოს სკოლის წლები და სხვები, რაც ყველაფერი მიუთითებს იმ უზარმაზარ ინტერესზე, რომელიც კაცობრიობას აქვს და დარჩა და ექნება ქრისტეს და იესო ქრისტეს პიროვნების და მაცხოვრის ირგვლივ. ეს ბუნებრივია. აქ დგას საკითხი ასე, მოგეხსენება, ძალიან სერიოზულად დადგა საკითხი მეცნიერებაში, რამდენად ისტორიული არის ქრისტე და რა ცნობები გვაქვს იმის შესახებ, რომ იგი ნამდვილად არსებობდა, რომ ეს ყველაფერი მითი არ არის, რომ ეს არ არის თქვათ თეოლოგიური მითი, ან ეს არ არის მხატვრული მითი და რომ ეს არის ასე თქვათ ნამდვილი ამბავი, რომ იგი ნამდვილად იყო მოსული დედამიწაზე. მოგეხსენება, ჩვენი ქრისტიანობის გარიჟრაზე, ქართული ქრისტიანობის გარიჟრაზე, ჩვენ მივიღეთ ქრისტიანობის ის ვერსია, რომელიც ამბობდა, რომ ქრისტეს ერთი ბუნება კონდა და ის იყო ღმერთი, ხოლო მე-17 საუკუნეში, 2 საუკუნის შემდეგ ჩვენ გავეყავით ამ აზრს და მოხდა განხეთქილება ჩვენ და სომხურ ეკლესიებს შორის, სწორედ ამ ნიადაგზეც და სხვა პრობლემებიც იყო ჩვენ შორის და ჩვენ ვაღიარეთ დიოფიზიტობა, ანუ ჩვენ თქვით, რომ ქრისტეს ორი ბუნება აქვს, ის არის ღმერთიც და ის არის ადამიანიც და მითუმეტეს ჩვენთვის იმ მომენტიდან უკვე რამდენი საუკუნეა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი ისტორიულობის საკითხი. კაცმან მოკვას კაცობრიობა მისე იცხოვრა დიდხანს, რომ ეს საკითხი არ დამდგარა და არავის არ დაუყენებია ეჭვის ქვეშ ის ამბავი, რომ ქრისტე ნამდვილად იყო, იესო ნამდვილად იყო და რომ იგი ასე ვთქვათ არის ამ რელიგიის ფუძემდებელი. მაგრამ მე-19 საუკუნე ძალიან ეჭვიანი, მე-18-ეც უკვე და მე-19 განსაკუთრებით ძალიან ეჭვიანი საუკუნე აღმოჩნდა და იქ არა მარტო ჰომეროსის საკითხი დაისვა, არამედ ქრისტეს საკითხიც დაისვა. დაისვა საკითხი ასე, რამდენად ისტორიული ქრისტე რა გვაქვს ბოლოს ხელში, თუ არ ჩავთვლით რელიგიურ ტექსტებს, ბიბლიურ ტექსტებს თუ არ ჩავთვლით, სახარებას თუ არ ჩავთვლით, ოთხთავს თუ არ ჩავთვლით, რა გვაქვს ხელთ? გაირკვა, რომ ჩვენ გვაქვს ხელთ არა მარტო ქრისტეს ასე ვთქვათ რელიგიური ასახვა, არამედ გვაქვს იგი ნახსენები ისტორიულ წყაროებში. უპირველეს ყოვლისა, ასეთ დროს ყოველთვის ასახელებენ ხოლმე ისეთ წიგნს, როგორც არის იოსეფ ფლავიუსის, ეს ებრაელი ავტორი გახლავთ, რომის მოქალაქე, წერდა ძველ ბერძნულად. აი ფლავიუსის იუდეველთა სიძველენი, იქ არის ქრისტე ნახსენები, იქ არის ნახსენები არა მარტო ქრისტე, არამედ მისი მოსავლები, ის რომ სწორედ პილატე პონტოელმა განსაჯა და ასე ვთქვათ სიკვდილით მიუსაჯა, ის რომ ჯვარს გააკეთეს და ის რომ მისმა მოსავლებმა შემდეგ ის იხილეს, გარდაცვალებიდან სამი დღის შემდეგ იხილეს იგი ცოცხალი. ამ ტექსტს ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდნენ და უყურებდნენ ეჭვის თვალით იმიტომ, რომ ფაქტობრივად ფარისეველი კაცი სულ სხვა რელიგიური აღმსარებლობისა, მეტისმეტად დიდი სიმპათიით და სიყვარულით ლაპარაკობდა ქრისტეზე ამ ფრაგმენტში და ეს ეჭვები ნაწილობრივ დადასტურდა, როდესაც აღმოჩნდა სულ სხვა ტექსტი, კერძოდ ამავე ტექსტის, სავარაუდოდ ამ ეს ტექსტი ციტირებული იყო სხვა ავტორთან, რომელიც თარგმნი იყო არაბულად და აი არაბულმა თარგმანმა გვითხრა, რომ იქ წერია, რომ იყო ასეთი კაცი, რომ ჯვარცაცვეს, მაგრამ იქ აღარ წერია რომ იგი აღდგა და სამი დღის შემდეგ ცოცხალი ნახე, სამე დიქტერე რომ მისი ასე ადეპტების, მისი მოსწავლეების აზრით იგი აღდგა და იგი მათ გამოეცხადა, ხოლო ავტორი უფრო სკეპტიკული რჩებოდა ამ მოვლენის მიმართ. მართალი გითხრათ, ამ აღდგენის მერეც ბევრ მეცნიერს ახლაც გონია რომ ეს შეიძლება არ არის იოსებ ფლავიუსის სრული ტექსტი, ნამდვილი ტექსტი და ეს იყოს შეიძლება ქრისტიანული ჩანართი, იმიტომ ყველა ეს ტექსტი ბოლოს და ბოლოს ქრისტიანების ხელში აღმოჩნდა და მათი სურვილის მიხედვით რას გადაწერდნენ და რას არ გადაწერდნენ, რას დაუტოვებდნენ ისტორიას და რას არა, ასე გადარჩა ეს ძეგლები, ამიტომ იქ ჩანართის და ინტერპოლაციის გამორიცხვა რა თქმა უნდა არ შეიძლება. ამიტომ ამბობენ რომ შესაძლოა ეს არ იყოს ყველაზე სწორი დასტური ქრისტეს ისტორიულობის. მაშინ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ მეორე ძეგლი, რომელიც მართალია ცოტა უფრო მოგვიანებითაა დაწერილი, იგი ეკუთვნის რომის მთავარ ისტორიკოს, ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ და მნიშვნელოვან ისტორიკოს, რომელიც წერდა სინე ირა ეტ სტუდიო, მისი დევიზი იყო რომ ეწერა მიკერძოებისა და რისხანების გარეშე, რისხანების და მიკერძოების გარეშე. მიწერნით თუ თარგმნით, აი მას ტაციტუს აქვს ასეთი ადგილი, რომ იმისთვის რომ ნერონს თავიდან აეცილებინა ბრალდება, რომ ეს მან გადაწვა მშობლიური ქალაქი რომი, მან აიღორდა ეს ყველაფერი და აბრალა ქრისტიანებს, ხოლო ქრისტიანები არიან ქრისტეს მიმდევრები, ხოლო ქრისტე იყო ის კაცი, რომელიც პონტიუს პილატემ გააკრა, პილატე პონტოელმა ჯვარზე გააკრა და სიკვდილი მიუსაჯა. აი ეს ყველაფერი არის ნათქვამი აქ და იქიდან წამოვიდა ეს უბედურება უცებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ არანაირად ეჭვი არ გვეპარება, იმიტომ რომ ქრისტიანობა ისეა შეფასებული, რომ იგი რა თქმა უნდა ქრისტიანულ ჩანარც არ წარმოადგენს, იგი არის ავთენტური ტექსტი, რაც დაწერა ტაციტუსმა. რომ ტაციტუსის აზრით უკვე ესე იგი პირველი მეორე საუკუნეები ჩვენ წეთავთვით უკვე ითვლება რომ ეს ნამდვილი ამბავია. მაგრამ როგორც სამართლიანად აღნიშნეს თეოლოგებმა, თვითონ სახარების ტექსტი ადასტურებს რომ ქრისტეს ნამდვილობას, იმიტომ რომ ახლა ვიღაცა ეტყვის როგორ არ დაადასტურებს, თუმცა ეს არის მათი ამოცანა, მაგრამ არა, მარტო ამიტომ არა, რომ ამოცანა იყო ასეთი, არა, გარდა ამისა არის ისეთი თვისებები იესოსი აღწერილი, რომელიც არ არის მაინდამაინც ასე ვთქვათ აუცილებელი რომ პანეგირიკულ ან განმადიდებელ ტექსტში ყოფილიყო. მაგალითად ნათქვამი არის მისი დამოკიდებულება დედისა და ძმების მიმართ, რომელიც მაინდამაინც ასე ვთქვათ იდეალისტურად, იდეალურად არ გამოიყურება. გასაგებია მან როცა მოაკითხა დედამ და ძმებმა, თქვა რომ ესენი არ არიან ჩემი დედა და ძმები, აგერ არიან ჩემი მოსწავლეები, ესენი არიან ჩემი დედის და დედაც და ძმაც და ყველაფერი. ეს ერთი მომენტია. მეორე მომენტია, როდესაც მისი სიფიცხე გამოჩნდა და თავშეუკავებლობა, ეს განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აყარა ასე ვთქვათ დახლები და განსაკუთრებით როდესაც ფულის გადამცველებს, ვალუტის გადამცველებს გაურჩია საქმე, რომ აქ არ უნდა იყოს მამაჩემის ტაძარში, მამაჩემის სახლში, ასეთ რამ არ უნდა ხდებოდეს. ამან რა თქმა უნდა აჩვენა მისი ტემპერამენტი და ტემპერამენტი მითოლოგიურ პერსონაჟებს ნაკლებად უფრო აქვს ასე ვთქვათ ცოცხალ ადამიანებს, მით უმეტეს თუ კი ეს ყველაზე უფრო სიმპათიური მომენტი არ არის მისი დახატვისა. ნახან ეს გადარჩა, ალბათ სავარაუდოა რომ სახარებების ტექსტიც უფრო სანდოა ვიდრე ვინმე სხვანაირად გონია. ამ ყველაფერს შესანიშნავად იცნობს მწერლობა და ერიკ ემანუელ შმიტი წერს თავის წიგნს პილატეს სახარებას, გასვანოთ თქოს ესა სახარება სელონ პილატ, ევანჟელი სელონ პილატ, ანუ პილატეს მიხედვით, პილატეს მიხედვითი სახარება. ისე როგორც ჩვენ გვაქვს იოანეს, მათე, ლუკა, მარკოსის სახარებები, ახლა გვაქვს ასე თქოს თვითონ პილატეს სახარებაც. შმიტის რომანი, რომელსაც პილატეს სახარება ჰქვია, ორ ნაწილად იყოფა. პირველ ნაწილში ლაპარაკობს იეშუა, ანუ იესო, პირველ პირში და იგი ეყვება თუ როგორ აღმოჩნდა ის ბოლოს და ბოლოს გეცემანიის ბაღში და როგორ ელოდება იგი რომაელთა კოჰორტას, რომელიც მოვა მის დასაპატიმრებლად და მათ გამოუძღვებად მისი უსაყვარლესი მოსწავლე იეჰუდა ისკარიოტელი, იუდა ისკარიოტელი. აი ეს ყველაფერი იწყება იმით, რომ ბავშვი რომ იყო იეშუა, მაშინ ღამე იგი დაფრინავდა ხოლმე. მოთიკ არ არის ნათქვამი მართლა დაფრინავდა თუ სიზმრად ხედავდა შტაბიშვილება ისეთი არის რომ კაცი იხსენებს და ეს კაცი ღმერთია ვიცი და ამიტომ ბენდობით მის გახსენებას და ის იხსენებს რომ იგი ღამღამობით დაფრინავდა ხოლმე და მერე საყვარელი თამაში ქონია მაგაზები ყავდა პატარები არიან ყავს მას ახალგაზრდა ბავშვები არიან და ყავს ასე თქვა თანატოლი მეგობრები როგორც არის მოშე კესედი და ასე შემდეგ და ამათერთად თამაშობდა ერთ-ერთი თამაში იყო კატა კანდარაზე როდესაც ბავშვები რაც შეიძლება მაღლა უნდა ამძვალიყვნენ კანდარაზე ან ლეზე ან სადმე და აი ესო 120-120 და იეშუა ავიდა ძალიან მაღალზე საიდანაც უკვე ჩამოსულა ძალიან ძნელი იყო და უნდა გადმოხტარიყო მაგრამ ეკენა გადმოსახტომი ადგილი არ იყო ანუ მიწაზე სული არ დახვებოდა თუ გადმოხვებოდა და ბოლო მომენტში გაახსენდა რომ მას ხომ ფრენა შეუძლია და აი უნდა გადმოფრინდეს იქიდან და გადმოხტა მაგრამ ვერ გაფრინდა და მიწაზე ცუდად დაეცა და მოშემ მამამის იოსებს დაუძახა და ერთი ამბავი გაჩნდა თუმცა სხვა მამები შეიძლება სხვანაირად მოქცეულიყვნენ მაგრამ რა შეეხება ამ კონკრეტულ მამას თურგალი იოსები იყო ძალიან სხვანაირი მამა იგი ბავშვს უბრალოდ მოეფერა და დააწყნარა და დაამშვიდა და მეტი არაფერი ასწავლიდა დურგლობას მაგრამ იეშუაცგან არ დადგა კარგი დურგალი გვეუბნება ერიკ ემანუელ შმიტი ამიტომ იგი არჩევს სხვა რამეს სხვა ინტერესიც აქვს მას უყვარს ქადაგება და უყვარს ლაპარაკი და უყვარს ხალხთან შეხვედრა და ლაპარაკი განსაკუთრებით უყვარს ქალებთან და ბავშვებთან ურთიერთობა რამაც სხვა შორის მცდარი შტაბიშვილება შექმნა მასზე და საინტერესოა რომ ჩვენი ღმერთი ჩვენი მაცხოვარი ვიღაცების მიერ აი შმიტის რომა შეახმულია როგორც ვიღაც მექალთანე რომელსაც ქალები უყვარს რომელსაც უკალე გოგოებთან ერთად დადის და ლაპარაკობს მაგრამ ეს ყველაფერი იყო მისი ინტერესი ამ სამყაროს მიმართ ქალთა სამყაროს მიმართ არ არის გასაკვირი რომ მის ასე ვთქვათ ამალაში და მის გულშემატკივრებში ამდენი ქალი იყო თუმცა მოსწავლეებში რა თქმა უნდა ქალები მას არ ყოლია ერთადერთი ქალი რომელიც მუდმივად მასთან ერთად ჩანს ამ რომანშიც და როგორც ჩანს ისტორიაშიც იყო მარიამი დედამისი რომელიც მუდმივად ესე იგი მას შემდეგ რაც ქრისტესა და მის ძმებს შორის მოხდა განხეთქილება ამბობს შმიტი თითქოს ასე განხეთქილება მოხდა ჩვენ ხვდებით რომ განხეთქილება იქნებოდა იმიტომ რომ ის რაც წერია სახარებებში როდესაც მოვიდნენ ქრისტესთან და თქვეს რომ ჩვენო ახლობლები ვართ ჩვენ ურიგოდ გვეკუთვნის მაგასთან შესვლაო და მე ისე იგი უსაყმედურეს რაღაცები ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს რომ იყო მათ შორის განხეთქილება როცა ქრისტემ თქვა ესენი არიან ჩემი არავინ ჩემი ნამდვილი დედა და ჩემი ძმები აგერ არიან ჩემი მოსწავლეებიო ეგ რა თქმა უნდა არ გამურიცხავს იმას და პირიქით ადასტურებს იმას რომ ოჯახში იყო განხეთქილება განსაკუთრებით ეს განხეთქილება გაძლიერდებოდა მამის გარდაცვალების შემდეგ ქრისტეს ამ რომანში პირველი პრობლემა გაუჩნდა ის რომ მთელი ოჯახი თხოვს დაქორწინებას მთელი ოჯახი თხოვს დაოჯახებას ეს არის მისი ამოცანა ეს არის ყველა ებრაელის ასე ვთქვათ ამოცანა იგი უნდა დაოჯახდეს მან უნდა შექმნას ოჯახი მას უნდა ყავდეს შვილები და ქრისტე იესო იეშუა ჯერ კიდევ არ ჩხარობს ამას იეშუა ამბობს რომ არა მე არ მიჩხერება ჯერ არავინ არ მომწონს და ასე შემდეგ მაგრამ მერე გულში ერთი ქალი მაინც ჩაუვარდება და ქვია ქალს სახელად რებეკა და ეს რებეკა შეუყვარდება მოეწონება და იმდენად გათამამდება რომ დაპატიჟებს მდინარის პირას ფუნდუკში ახლა ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თბილისი ყოფილიყო რომელი რესტორანი გულისხმებოდა ამ საბჭოთა დროში რომ ნატკურუი ერქვა შესაძლოა ის რესტორანი მტკვარი შენობა თევზის რესტორანი აი დაპატიჟა ასეთ ფუნდუკში და იქ უხერხული სცენები იყო იმიტომ რომ დედაშვილი მოვიდა მათხოვარი და ითხოვდნენ რაღაცას და რებეკა მისინი საკმაოდ უხეშად გაისტუმრა და ისინი კიდევ მოვიდნენ და რებეკა მისინი კიდევ გაისტუმრა უხეშად რამაც რა თქმა უნდა საშინელი გავლენა მოახდინა იეშუაზე და მეორე დილიდანვე მიხვდა რომ ეს ქორწინება არივარგებს რომ ის რებეკას ვერ მოიყვანს ცოლად და მან თავისი დადებული სიტყვა გატეხა ასე თქვა და მან უარი თქვა ცოლის მოყვანაზე სხვათა შორის რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია როდესაც ილია ჭავჭავაძე მიდიოდა უცხოეთში სასწავლებლად, უფრო სწორად რუსეთში სასწავლებლად, ეს პატრიოტ ილიას უცხოეთად მიაჩნდა და მე მგონი სულაც ამარკენა, მას თანხები არ ჰქონდა და ერთ-ერთი მითოსი ამბობს, რომელიც ხანდახან ბევრი ამბობს და დადასტურებულიც არის, რომ ერთმა ოჯახმა გაისტუმრა ეს მისი ეს ფული, სასწავლო ფული და სამგზავრო ფული იმ პირობით, რომ იგი ამ ოჯახის ქალს ცოლად მოიყვანდა და თითქოს ილიამ ეს სიტყვა გატეხა. Ну, ახლა ირკვევა, რომ ერიკ ემანუელ შმიტის აზრით ეს ღვთაებრივი ნაბიჯი ყოფილა, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის ნიშნობაზე უარის თქმა. და მან თქვა მართლაც იეშუამ ამ წიგნში უარი თქვა რებეკას ქმრობაზე და დაიწყო და დაიწყო და უმატა ქადაგებას. ამავე დროს ის არის ესე იგი მოხელე, რომელიც აკეთებს რაღაცას, მაგრამ არ გამოსდის არც ავეჯი და არც კარფანჯა, არაფერი არ გამოსდის ისე, როგორც კარგად გამოდის საუბარი. ის ფაქტობრივად რაბი არის, რაბინი არის ფაქტობრივად, მაგრამ მის სოფელში, სადაც ის იზრდება, ნაზარეთში არის, სხვა ჩვენს ნაზარეთის ისტორიულობას ძალიან დიდ ხანს იყო კითხვის ქვეშ, იმიტომ რომ სამი საუკუნის განმავლობაში, პირველ მეორე მესამე საუკუნეში ნაზარეთი არ ჩანდა, მაგრამ შემდეგ გათხრებმა დაადასტურა მისი არსებობა, მე ებრაულ ტექსტებშიც ნაზარეთი აღმოჩნდა როგორც ცოტა ძველწათაღრიცხვის პირველი საუკუნის ადგილი და განსაგებია, რომ ქრისტეს ნაზარეთი უკვე ისტორიულად დადასტურებულია, რომ ნამდვილად არსებობდა. და აი ნაზარეთში უკვე ყავდა თავისი რაბინი, რომელიც ეგუებოდა იმას, რომ ქრისტეს იესოშუაც ელაპარაკებოდა ხალხს, მაგრამ მეორე ახალი რაბინი მოვიდა ნაუმი და მას არ მოეწონა, რომ იეშუა ეს გამოუცდელი კაცი, რომელსაც არანაირი კავშირი ამ მოძღვრებასთან და არც სადუკეველობასთან და არც ფარისევლობასთან არ აქვს, რაღაცა სხვა მოძღვრებას ამბობს და წმინდა წიგნებს იდასტურებს ხოლმე თავისთვის, სადაც გაუხარდება იქიდან მოყავს ციტატები, ტექსტებს ძალიან კარგად იცნობს, მაგრამ იქ ჩაითვალა, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ, ასეთი უფლება არ უნდა არსებობდეს და ის ამას არ უნდა აკეთებდეს. ეს მისი საყვარელი საქმე იყო. მას ახსოვდა იოსების დანაბარების სიტყვები, რომ შვილო იქნებ დურგულობა ჯობია რაბინი იყო, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ეს უნარი, მას ჰქონდა იეშუას ჰქონდა ხალხთან საუბრის, ხალხის პერსუასიის, დარწმუნების, მოფერების, სიყვარულის, ლოცვის და ამ ლოცვით სერიოზული და დიდი შედეგების მიღწევის უნარი. მას ეს უნარი ჰქონდა. მოკლედ ის შეყვარებული იყო ადამიანებზე, ის მეგობართან მივიდოდა, ეტყოდა მიყვარხარ. ეს არ იკლებოდა კარგ ტონად. არ იკლებოდა, რომ ახლა კაცები დადიან და ამბობენ მიყვარხარ და სხვა, მაგრამ იეშუა ასეთი იყო. ასეთი იყო. ეს აიზიანებდა მის ოჯახს, როგორც ზაქარი ნათქვამი ამ წიგში, მაგრამ ნუ ასეთი ბუნება იყო მისი. მას არ შეედლო რამე სხვა გარდა სიყვარულისა. და გადაგებდა კიდეს ამას, რომ ადამიანს უნდა უყვარდეს ერთმანეთი და მტერი, რომ მტერია, ისიც უნდა გიყვარდეს და უნდა ეძებო სულ სიყვარულის მიზეზი. და არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა მოიშალო და არ უნდა გადაიფიქრო. რა თქმა უნდა, ეს ღვთაებრივ სიყვარულზე და ადამიანებს შორის ღვთაებრივ კავშირებზე ლაპარაკობდა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ უგებდნენ ახლობლები და მათ შორის საკუთარი მოსწავლეების და სხვების, მაინც ესე იგი ეს ავტორიტეტი ძალიან იზევდებოდა, სანამ არ მივიდა იქამდე, რომ ქრისტე იესოშუა იმდენი ილოცა, რომ ერთი ორი სასაულის ჩადენა მოახერხა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რატომ არის ცით ეს უცნაური, იმიტომ რომ თვითონ ლაპარაკოს, არა ვარო მე, არც ქრისტე ვარო, არც მესია ვარო, არა ვარ ღმერთი ვამბობს, იმიტომ ვერ გრძნობს ის თავს ღმერთად, მას არ ახსოვს ის მომენტი, ის როგორ არის ჩასახული და ჩვენ არ ვიცით ის ღმერთი არის უკვე, თუ უნდა გახდეს ღმერთი, თუ დარჩება ადამიანად და ვიღაცები იტყვიან, რომ ღმერთიაო. ასეთ მდგომარეობაშია თვითონ ვერ ხვდება. მან დაინახა, რომ მისი ლოცვა კურთხევის შედეგი იყო ის ამბავი, რომ ვიღაცებმა დაიჯერეს და ირწმუნეს მისი, მაგრამ სანამ არ გამოჩნდა მისივე ნათესავი იოანე ნათლისმცემელი, რომელსაც იოჰანანი ქვია ამ წიგნში, ებრაული ფორმებია იეჰუდა, იუდას ნასრად, იოჰანანი, იოანეს ნაცვლად და ასე შემდეგ. აი იოჰანნი გამოჩნდა და ნათლავს ხალხს, მივიდნენ მასთან და კითხე, შენახარ ელიახუ, ანუ ელიახარო არა, მანქვა მე არა. ახლა შენახარ მესია, ანუ ჩვენი მომავალი მეფე, არა, მანქვა მე არ ვარ მესია, მაგრამ ჩემ შემდეგ მოდის ის, ვინც არის ყველაფერი. რომლის, ისე იგი, ფეხსაცმელზე ხვანჯების შეკვლის უფლება არ მაქვს მე. რომელსაც იმიტომ იმხელა, ვინმე მოდის ჩემ შემდეგ. მე ვარ მარტო დამომოწმებელი, მარტო მე ვამოწმებ, რომ იგი მოდის. მე ამბობდა იგი, ხალხს ნათლავ წყლით, ხო ის მოვა და მონათლავს წესხლით და მახვით. აი ეხუდა მოვიდა, გამხდარი, ძალიან გამხდარი კაცია, არ ჭამს არაფერს, ფაქტობრივად ახლა დაფლით და დაბლუჭით იკვებება და ნათლავს ხალხს მდინარე იორდანეში. იეშუა მოვიდა, ძალიან მოკრძალებულად დგას თავისთვის და დაუძახა იმან და ამდე ხალხში დაიწყო ყვიდი იეჰუდამ, რომ ეს არის ტარიგი ღვთისა, ეს არის მისი ბატკანი, აი ეს შეეწირება და სხვა და ამის, აი მე ამის მონათლის რა ღირსი ვარ, მაგრამ მე ახლა მონათლა და მდინარე იორდანეში მან მონათლა იესო იეშუა, რომელიც ამ ნაკლობის დროს არ იღებდა აქტიურ მონაწილეობას, მაგრამ როგორ ჩანს გონება დაკარგა, ასე წერს შმიტი, და მას თავს დაადგა ნათელი, გადმოფრინდა მასზე სულიწმინდა და მკრედი დააჯდა და ბევრმა დაინახა ეს და ირწმუნა მისი ღმერთობა და მისი ძალა, მაგრამ თვითონ ვერ ირწმუნა საკეთარი თავის ძალა, ჯერ კიდევ არ იცის, რომ იგი არის თუ არ არის ღმერთი და შეუძლია რა შეუძლია, არ იცის. ყოველ შემთხვევაში ლოცულობს ბევრს და როდესაც მოდის ვიღაცა ბრმა, თქვა ლოცულობს ეს და შეეხება ბრმა, მას მხედველობა აღუდგება, ყრუს, სმენა უბრუნდება და ასე შემდეგ, ყრუებს ესმით, ბრმები დადიან. ესეთი რამ მისწერა შემდგომში მან სწორედ იოჰანეს, რომ იმან როცა შემოთვალა იოჰანანი, დაიჭირა ჰეროდემ იუდეის მეფემ და თავი მოკვეთა, ვინაიდან მისმა ცოლმა ეს მოითხოვა საკუთარი ქალიშვილის სალომეს გავლენით, ხოლო ცოლი კი განრისხებული იყო მასზე, ვინაიდან არ მიიჩნია ჰეროდეა მან ჰეროდეს ღირს ქალად. და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე, ასე ვთქვათ, კვალი დატოვა მან ჰეროდიაზე და ცუდად დაუმახსოვრა, ასე რომ განწირული იყო უკვე იოჰანანი, ყვინთხელი ქვია ჩვენ სიკში, რომელიც ჩააყვინთინებდა ხოლმე ხალხს. იოჰანანი, რომელიც არის ესე იგი ივანე ნათლისმცემელი, ეს კაცი იღუპება, შემოუთვალა ქრისტიესურას, ხარ თუ არა შენ ის, ვინც მე მგონია, და ამან შეუთვალა პასუხი, რომ ბრმები ხედავენ, ყრუებს ესმით და გასაგებია ეს პასუხი იყო კი, მე ვარ. სახარებაში ძალიან ბევრჯერ არის ნათქვამი, ნამდვილ ავთენტურ სახარებაში, არა ამ ხატულ ძეგლში, როდესაც ეკითხებიან რამეს იესოს, ის აყოლთ სამოს ხოლმე, შენ ამბობ, შენ იტყვი. ეს ებრაულად ნიშნავს შენ იტყვი სიმართლეს, ანუ შენ რო ამბობ, ეს სწორია. ხოლო ჩვენ შემთხვევაში ეს შენ ამბობ გადათარგმნი ასევე შენ თქვი და მე არ მითქვამს. ბევრჯერ უსვამს ამას ხაზს ამ მონათლის შემდეგაც, იოანე ნათლისმცემლის შემდეგაც, ვერ ხედავს იეშუა თავის თავში, რომ იგი არის მაინდამაინც ქრისტე, ანუ მაინდამაინც მესია და ის მოვლენილი, რომ ღვთაებრივი ძალა, ამას ვერ ხედავს. სანამ იგი არ მოხვდა ერთ პატარა სოფელში, სადაც შეეყარა საშინელ რამეს და აქ ერიკ ემანუელ შმიტი ისეთ პროცესიას აღწევს, რომ ბავშვს მიასვენებენ, რომელიც პირდაპირი ციტატა არის დოსტოევსკის ძმები კარამაზოვიდან, განსაკუთრებით იმ ნაწილიდან, რომელსაც დიდი ინკვიზიტორი ქვია, იქაც 7 წლის ბავშვია გარდაცვლილი და მას მიასვენებენ, აქაც 7 წლის ბავშვია გარდაცვლილი და მას მიასვენებენ. ეს ბავშვის სახელი არის ამოსი და ყველაზე უფრო დიდი უბედურება არის, რომ ეს ბავშვი არის იმ ქალის სახელი, რომელიც კინაღამ იეშუას ცოლი გახდა, კინაღამ დაუჯახდა მასზე იეშუა, ეს რებეკას ვაჟი აღმოჩნდა. რებეკა გათხოვდა იეშუას შემდეგ მან, ასე ვთქვათ, მას შეეძინა შვილი სახელად ამოსი. მეუღლე გარდაეცვალა და ერთადერთი ეს იმედი ჰქონდა დარჩენილი და აი მაშინ ისე ილოცა იეშუამ, როგორც არასოდეს არ ულოცია, და ამ ლოცვას შედეგად მოყვა ის, რომ ბავშვი კაცოც ხდა და ამის შემდეგ დაიბარა მან თავისი ყველაზე უფრო სანდო მოსწავლე, როგორც არის ამ ძეგლში იეხუდა, იგივე იუდა ისკარიოტელი, და გამოუტყდა მას, რომ მე ვარ ის ნამდვილად, ანუ მე ქრისტე ვარო, მე ვარ მესიო. საქმე ის არის, რომ ებრაელები ელოდებიან მესიას, მაგრამ უამრავი ვინმე გამოჩნდა, რომ ის ებრაელები და მესიანობას, მაგრამ იეშუა ნამდვილი იყო, ხონთ იმათ ეგონათ, რომ მესია არის ის, ვინც დაჯდება ტახტზე და ვინც გახდება იუდეველთა მეფე. ხოლო იესო ქრისტეს, იეშუა სამოცანა არ არის გახდეს იუდეველთა მეფე, მით უმეტეს რომ დაჯდეს ტახტზე. მისი ამოცანა ხსნის გზა, გაუხსნას ყველა ადამიანს, ყველა ადამიანს, არა მარტო ებრაელებს და სხვა. ამიტომ პილატეს მაგალითად მოეწონა მისი სიტყვები, როცა იეშუამ თქვა, რომ მიეცით კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღვთისაო, ანუ მან არ თქვა, რომ რომთან ომი არის საჭირო, იგი არ არის ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის არც წარმომადგენელი, არც გულშემატკივარი, იგი არის ადამიანის გულშემატკივარი. როდესაც ბოლოს და ბოლოს მისი თხოვნით და მისი ბრძანებით, მისი დავალებით ამ წიგნში იეჰუდამ გასცა ქრისტე, მერე წავიდა და მან თავიც მოიკლა, იმიტომ რომ დამაჯერებელი უნდა იყოს მისი ღალატი, რომელიც სინამდვილეში არანაირი ღალატი არ არის ამ წიგნის მიხედვით და კიდევ იმ სახარების მიხედვით, რომ აღმოაჩინეთ 1976 წელს მე ხელიდან ხელში გადადიოდა და ეხლა გამოქვეყნებულია, რა თქმა უნდა ამას არავინ არ ენდობა და არცეთი ეკლესია ამას არ აღიარებს, უბრალოდ ასეთი ცნობებიც არსებობს და ამ წერილებმა გამოიყენეს ეს. არ არის პირველი შემთხვევა, სხვათა შორის, როდესაც ისკარიოტების გამართლება ხდება და ბევრი სხვადასხვა მოტივით იყო გამართლებული, ისეთი ხალხი ამის ადვოკატებში, როგორცა თქვა ბორხესი, როგორც ანატო ფანსი და ასე შემდეგ. თუმცა არის პირიქითაც დამამძიმებელი გარემოებები, მაგალითად ბულგაკოვთან იუდა საერთოდ აგენტი არის კაიაფასი და ნისას სიყვარულის გამო, ქალის სიყვარულის გამო ჩაიდინა ეს. მოტივი ჩვეულებრივ სახელდება ანგარება, თუმცა 30 ვერცხლი, რომელიც არ არის ცუდი თანხა, მაინც ის არაფერი არ არის იმასთან შედარებით. მაგალითად ერთხელ იეჰუდამ თქვა, რომ მოდი მირონიო, რომელთაც ქრისტეს ფეხებს უცხებ და გავყიდო, თუ ის 300 ღირდა, 300 ისაც 30 მისცეს იუდას, 300 ღირდა მირონი, რომელსაც ქრისტეს ფეხზე უსვამ. იესო მაშინ თქვა, ცნობილი არის ეს ადგილი, რომ თქვა, რომ სანამ სიძე ოჯახშია, მანამდე მიხედეთ, გეყოფათ ის შიმშილი და უბედურება, მე რო არ ვიქნები, მე რაც მოხდება. ამის მერე, როდესაც იეშუას გასცემენ, იწყება მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის სწორედ პილატეს მიმოწერა თავის ძმასთან, ტიტუსთან, სადაც ნელ-ნელა იკვეთება, რომ პილატეს მეუღლე, კლაუდია პროკულა, ხდება ქრისტიანი. და ბოლოს და ბოლოს თვითონ პილატე მიდის იქამდე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მან გამოუტანა ეს სარჩელი, უნებრივია ღვთისმთავრების მოთხოვნით, მაშინდელი ასე ვთქვათ კაიაფას მოთხოვნით, მერე მან ეძება იეშუას სხეული, რომელიც გაქრა, იმიტომ რომ დარწმუნებული იყო, რომ საღებისაცა მოიპარა იმ მიზნით, რომ განედიდებინათ მერე თავისი ღმერთი და სხვა. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს იგი დარწმუნდა, რომ იეშუა მართლაც მოკვდა და მესამე დღეს აღდგა. მან ეს ირწმუნა და ამას წერს იგი თავის ძმას, და მეუღლე კი მას ეუბნება, რომ ეხო ხედავ, შენც მოდიხარ ძმენაში, აი მე უკვე ვარ, და იქნებ შენახარ პირველი ქრისტიანი პილატე. ამ სიტყვებით მთავრდება ეს წიგნი. მე მისთვა მინდა, რომ ამ წიგნმა პრინციპში გვაჩვენა გზა, როგორ შეიძლება თვით პილატეც კი, ურწმუნო კაცი, ამ რომაული ურწმუნის კაცი, მოიქცეს ქრისტემ, თავისკენ გადაიბიროს, ასე ვთქვათ, სიკვდილის შემდეგ, და ეს არის ის გზა, რომელიც თვითონ ავტორმა გაიარა, სწორედ ამ წიგნის მერე გამოაცხადა ერიკ ემანუელ მშვიდმა, რომ იგი აღარ არის აგნოსტიკოსი და რომ იგი არის ქრისტიანი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.